Ibtido 31-chi bob. Lobonning o'g'illari ming'ir-ming'ir qila boshladilar.
Yoqub otamizni xonavayron qildi. U butun boyligini otamizning boyligidan olgan.
Yoqub bu gaplarni eshitib qoldi. Yoqub sezdiki, Lobon unga anchagina sovuq munosabatda bo'lyapti. Egamiz ham Yoqubga
Ota bobolaringning yurtiga, qarindosh urug'laringning oldiga qayt. Men sen bilan birga bo'laman,
dedi. Yoqub yaylovda qo'y echkilarni boqayotganda, Rohila bilan Liyaxni shu yerga chaqirtirdi. Ular kelgach, dedi.
Ko'rib turibman. Otalaringizning menga munosabati oldingiday emas. Lekin otamning xudosi men bilan birga. O'zlaringiz bilasizlar. Men sizlarning otangizga kuchim boricha xizmat qildim. U meni aldab, xizmat haqqimni 10 marta o'zgartirdi. Lekin u menga zarar yetkazishiga xudo yo'l qo'ymadi. Agar otangiz suruvdagi ola chipor qo'y echkilar sening xizmat haqqing bo'ladi deb aytgan bo'lsa, butun suruv ola chipor bola beraverdi. Yo'l-yo'li sening xizmat haqqing bo'ladi deb aytgan bo'lsa, butun suruv yo'l-yo'l bola beraverdi. Xudo shu yo'l bilan otangizning qo'y echkilarini tortib olib menga berdi. Juftlashish mavsumi paytida bir kuni tush ko'rdim. Qarasam, suruvdagi juftlashgan takalar yo'l-yo'l, hol-hol va olachipor ekan. Tushimda Xudoning farishtasi Yoqub deb chaqirdi. Labbay deb javob berdim men. Farishta menga aytdi: "Qara, juftlashgan takalarning hammasi yo'l-yo'l, hol-hol va olachipor. Bularning hammasini men qilayapman. Chunki Lobonning senga munosabatini ko'rganman. Men Baytilda senga zohir bo'lgan xudoman. U yerda sen tosh ustunga zaytun moyi surtib, menga xizmat qilish uchun qasam ichgan eding. Endi hoziroq bu yurtdan ket. O'zingning ona yurtingga qayt."
Shunda Rohila bilan Liyax Yoqubga:
"Endi otamizdan bizga hech qanday meros tegmas ekanda,"
deyishdi.
"Biz otamizga xuddi begonalardek bo'lib qoldik. U bizni sotdi. Bizning evazimizga nima olgan bo'lsa, hammasini sarf qilib bo'ldi. Xudo otamizdan sizga olib bergan hamma boyliklar bizniki va bolalarimizniki. Endi esa Xudo sizga nima aytgan bo'lsa, shuni qiling."
Shunday qilib, Yoqub Kanon yurtiga, otasining oldiga qaytib ketishga tayyorlandi. Xotinlarni va bolalarni tuyalarga mindirdi. Qo'y echkilarni oldiga solib haydadi. Paddon oramda topgan hamma mol-mulkini oldi. Lobon qo'ylarning junini qirqqani ketdi. U yo'q paytida Rohila otasining xonaki xudolarini o'g'irlab oldi. Buning ustiga Yoqub ham "Biz ketyapmiz" deb Lobonga aytmasdan uni aldab jo'nab qoldi. Yoqub hamma mol-mulkini olib Furot daryosini kechib o'tdi va Gilad qirlariga yo'l oldi. Oradan 3 kun o'tgach Lobonga
"Yoqub qochib ketibdi"
degan xabar yetib bordi. Lobon qarindosh urug'idan erkaklarni yoniga olib, Yoqubni quvib ketdi. Yoqubni 7 kun quvlagandan keyin oxiri Gilad qirlarida unga yetib oldi. Lekin o'sha kuni kechasi Lobon tush ko'rdi. Tushida Xudo zohir bo'lib:
"Ehtiyot bo'l. Yoqubga yaxshi yomon gap qilib yurma,"
dedi. Lobon Yoqubga yetib olganda, Yoqub Gilad qirlarida chodir tikkan edi. Lobon ham qarindosh urug'lari bilan Yoqubga yaqinroq joyga chodirni tikdi. Lobon Yoqubga:
"Bu nima qilganing? Meni aldab ketibsan-ku?"
dedi.
"Qizlarimni ham xuddi urushdagi asiralarday o'g'irlab ketibsan. Nimaga meni aldab hech narsa demasdan yashirincha qochib qolding? Agar bir og'iz aytganingda childirma, lira chalib, o'yin kulgu qilib, xursandchilik bilan kuzatib qo'ygan bo'lardim. Sen hatto nevaralarim bilan qizlarimni o'pib, yaxshi boringlar deb aytishimga ham imkon bermading. Qilgan ishing g'irt ahmoqlik. Senga yomonlik qilishga kuchim yetadi. Lekin kecha tunda otangning xudosi menga zohir bo'lib, ehtiyot bo'l. Yoqubga yaxshi yomon gap qilib yurma deb aytdi. Ahvolingni tushunaman. Otangning uyini sog'ingansan. Shuning uchun ketgansan. Lekin nimaga xudolarimni o'g'irlading?
Qizlaringizni mendan tortib olasiz deb o'ylab qo'rqqan edim,"
dedi Yoqub.
"Lekin sizning xudolaringizga kelsak, ularni kim olgan bo'lsa o'ldirilsin. Qarindoshlarimizning guvohligida narsalaringizni izlab ko'ring. Agar sizning narsalaringiz bo'lsa, olavering."
Lobonning xudolarini Rohila o'g'irlaganini Yoqub bilmas edi. Lobon xudolarni qidirib, avvalo Yoqubning chodiridan izladi. Keyin Liyaxning chodiriga, undan keyin ikkala cho'rning chodiriga kirdi. Lekin xudolarni topa olmadi. Oxirida Rohilaning chodiriga kirdi. Rohila xudolarni tuya egarining ichiga yashirib, o'zi egarga o'tirib olgan edi. Lobon chodirning hamma yog'ini axtarsa ham, xudolarni topa olmadi. Rohila otasiga:
"Sizning oldingizda o'rnimdan turmaganim uchun mendan jahlingiz chiqmasin, otajon,"
dedi.
"Hozir ayollar kasalligiga yo'liqqan paytim."
Lobon xudolarini qancha qidirmasin, topa olmadi. Yoqub qattiq g'azablanib, Lobonni urushib berdi.
"Aybim nima ekan? Qaysi gunohim uchun meni ta'qib qilyapsiz? Hamma narsalarimni titkilab chiqdingiz. Endi menga ko'rsatingchi. Biror narsangizni topdingizmi? Topgan bo'lsangiz, qani, qarindosh urug'larimiz oldiga o'sha narsalarni qo'ying. Ikkalamizdan qaysi birimiz haq ekanimizni ular hukm qilsin. 20 yil men sizning eshigingizda bo'ldim. Ana shu davrda bironta sovliq qo'yingiz, echkingiz chala tug'ib qo'ymadi. Suruvingizdan bironta qo'chqorni yeb qo'ymadim. Yovvoyi hayvonlar bo'g'izlab tashlaganlarini sizga ko'rsatmasdan zararni o'z bo'ynimga olardim. Qo'yingiz kunduzi yo'qolganmi yoki kechasi yo'qolganmi, baribir siz mendan talab qilardingiz. Kunduzi jazirama issiqda, kechalari sovuqda, tunlarni uyqusiz o'tkazib sizga xizmat qildim. 20 yil sizning xonadoningizda bo'ldim. 14 yil ikkala qizingiz uchun, 6 yil qo'y echkilarga ega bo'lishim uchun xizmat qildim. Xizmat haqqimni 10 marta o'zgartirdingiz. Agar bobom Ibrohimning xudosi, otam Ishoq sajda qiladigan xudo men bilan bo'lmaganda edi, shubhasiz siz meni quppa-quruq qaytargan bo'lardingiz. Lekin xudo mening qiynalganimni, og'ir mehnatimni ko'rdi. Shu sababdan u o'tgan kecha sizga zohir bo'lib, nohaqligingizni aytgan."
Shundan keyin Lobon Yoqubga dedi:
"Mana bu ayollar mening qizlarim. Mana bu bolalar mening nabiralarim. Qo'y echkilar ham meniki. Sen ko'rib turgan hamma narsa meniki. Lekin hozir o'z qizlarimga, nabiralarimga biror narsa qila olarmidim? Kel, endi ikkovimiz ahd qilaylik. Toki bu ahd ikkovimiz yarashganimizni isbotlasin."
Yoqub bir toshni olib, yodgorlik qilib qo'ydi. Keyin u qarindosh urug'lariga:
"Tosh to'plab kelinglar,"
dedi. Ular ham tosh to'plab, bir uyum hosil qilishdi. va o'sha tosh uyumining yonida tamaddi qilishdi. Bu joy Lobonning tilida Yogar Saduto, Yoqubning tilida Galit deb ataladigan bo'ldi. Lobon:
Bu tosh uyumi bugun sen bilan mening oramizda guvohdir,
deb bu joyni Galit deb ataydigan bo'ldi. Shuningdek u:
Biz bir-birimizdan ayrilganimizdan keyin egam sen bilan meni kuzatib tursin,
deb bu joyni Mispah deb atadi. So'ng shunday dedi:
Agar qizlarimning dilini og'ritsang yoki ularning ustiga xotin olsang, esingda tut, hatto men bilmagan taqdirda ham Xudo ko'rib turadi. Uning o'zi sen bilan mening o'rtamizda guvohdir.
So'ng Lobon Yoqubga yana dedi:
Ikkovimizning o'rtamizda men o'rnatgan mana bu tosh uyumi bilan ustunga qara. Bular bizning ontimizga guvoh bo'lib, ikkovimizning o'rtamizda turibdi. Men senga zarar yetkazish niyatida bu tosh uyumidan nariga o'tmayman. Sen ham menga zarar yetkazish niyatida bu tosh uyumi va ustundan beriga o'tmasliging lozim. Ota-bobolarimizning xudosi, sening bobong Ibrohimning xudosi va mening bobom Nahurning xudosi o'rtamizda hakam bo'lsin.
Shunday qilib, Yoqub otasi Ishoq sajda qiladigan Xudo nomi bilan qasam ichdi. Yoqub qurbonlik qilib, hammani ziyofatga taklif qildi. Ular tunni qirda o'tkazishdi. Ertasiga Lobon saharda turdi. Qizlarini, nabiralarini o'pib, hammalarini duo qildi. So'ngra uyga qaytib ketdi.